Това е българското национално Дарик радио.
Няма да има глоби за неотлепените стари винетки, решиха депутатите. Хванаха 31-годишна жена зад волана с близо 5 промила алкохол в кръвта. До седмица изписва 22-годишния шофьор, който пияно беше стимал младежи в Симеоновград. Над 65 000 души ще трябва да се пререгистрират по настоящ адрес заради поправка в закона за гражданската регистрация. Президентските и местните избори да са на 23 октомври, предложиха от ГЕРБ.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Полицията задържа 31-годишна жена, карала с 4,72 промила алкохол в кръвта. Жената е спряна за проверка на магистрала Тракия вчера след обед, след като полицаите усетили, че жената лъка на алкохол, я проверили с дрегер. Той е отчел внушителната алкохолна проба. 31-годишната жена е карала от Нови Хан към Врания и се е движила с лек автомобил Тойота. След като станало ясно, че е пияна, е закарана в Първа градска болница в София за кръвна проба. Съставения акт, но по закон 31-годишната жена трябва да бъде съдена, като за подобно количество алкохол я грози и затвор. Информацията на Николай Христов. 22-годишният Данаил Георгиев, който уби при катастрофа шестима младежи в Симеоновград, се възстановява след направените му операции. Той е преместен в отделението по ортопедия в университетската болница в Пловдив, където е опериран кръка му. Преди това Георгиев бе в клиниката по анестезия, реанимация и интензивна терапия. Състоянието му е сравнително стабилно и е контактен. До седмица най-вероятно младежа ще бъде изписан от здравното заведение и ще бъде преместен в ареста, съобщиха за Дарик от болницата. Оттам отказаха коментар дали Георгиев вече си спомня за инцидент. Преди седмица, след като излезе от кома, от болницата съобщиха, че той няма спомен за случилото се. Родителите на Георгиев са категорично против той да разговаря с журналисти. Представата му има денонощна охрана. Малко преди Великден, пиян, Даниил помете с чужда кола, излизащи от двора на къща младежи. Шестима от тях загинаха на място. Други двама бяха откарани болница с наранявания. До този момент нямаше как да бъдат повдигнати обвинения на Даниил заради тежкото му физическо състояние. Информацията е на Тина Ивайлова. Водачите на автомобили, които не отлепят старите винетки, няма да бъдат глобявани. Това предвиждат промените в закона за пътищата, които бяха окончателно приети в парламента. При приемането на първо четене на закона, депутатите одобриха идеята шофьорите да бъдат санкционирани, ако освен актуални, има залепени стари винетки. Пленарната зала обаче депутатите решиха да не записват глоби при такава ситуация. Мнозинството се отказа и от друга идея. Шофьорите да трябва да записват регистрационния номер на колата върху актуалната винетка. Информацията е на Деманова. Българското законодателство не регламентира правата на пътниците в автобусния транспорт. Това коментира за Дарик Александър Леков от Асоциация активни потребители. По повод инцидента на 3 срещу 4 май, когато около 20 души останаха на магистрала Тракия при Ихтиман, час и половина късно вечерта, след като автобуса, последен по направлението Пловдив София, се развали. От фирмата превозвач Витоша Експрес отказаха коментар за Дарик, но заявиха, че не са получили искане за компенсация. Те обаче и не се ангажираха, че ако получат такова искане, ще се отзуват, информира Нари Хамдан.
Инцидентът е станал към 21 часа с последния автобус Пловдив София, който е тръгнал в 20 часа, а пътниците са чакали помощ до 22:30, когато е станало ясно, че от фирмата не са изпратили друг автобус. Това обясни за Дария Гергана, която е сред групата, пътувала за София.
Идеята беше да се спират и други автобуси, които пътуват за София, за да може да се качат хората. В крайна сметка ставиха ни на магистралата. И след това всеки започна да се вика някакви познати, да се връща по-отделно. В един момент се опитаха да оправят автобуса.
Повреденият автобус е тръгнал за София, причинявайки риск за живота и здравето на пътниците в него, каза още Гергана, която отказала да се качи в него. Всеки, който изпадне в такава ситуация, трябва да направи рекламация пред фирмата превозвач, обясни Александър Леков от активни потребители.
Към тази рекламация самия клиент е длъжен да приложи всички документи, които доказват претърпяната вреда. Така, например, в много случаи се прави правят протоколи, както и най-малкото, което е билета. А освен рекламацията, тя ни изключва възможността по-късно да се направи един граждански иск.
Според Леков, надеждата ситуацията да се промени е в Европейския регламент за правата на пътниците, който беше приет през февруари. Той ще започне реално да действа обаче през 2013 година и ще регламентира само правата на хората, пътуващи на разстояния над 250 км.
Цел е заложено, че трябва относно тези по-кратки разстояния в законодателството на всяка една държава да се даде необходимата регламентация, за да бъдат защитени потребителите.
Над 800 000 или около 80% от децата у нас получават детски надбавки, съобщи в интервю за Дарик заместник министра на социалната политика Валентина Симеонова, като отхвърли искането на група родители да отпадне по доходния критерий за достъп до тази социална помощ. Симеонова заяви, че не одобрява принципа на всички по-малко и застава за това държавата да подкрепя семействата на базата на индивидуалната оценка на техните потребности. Ето какво още каза Валентина Симеонова пред Елена Пейкова.
Ако отпадне по доходния критерий и се дават на всички хора тези пари за месечно подпомагане, първо в бюджета на държавата има определена сума пари, която е ориентирана към този тип помощ и подкреп. Това означава, че вместо да получават сегашните 35 лева, ако ние приложим този подход, ще трябва, примерно, да получат 20 или 25 лева. А кой ще спечели от това? Никой няма да спечели. Защото хората, които са с доходи сериозни, примерно на 2000 лева в семейство, едва ли ще проявят интерес и се нуждаят от тези 35 лева. Тогава обаче ние ще лишим от възможност да развиваме друг тип подкрепа за семействата, които се нуждаят от такава подкрепа.
Социалното министерство обмисля промени в закона за семейните помощи за деца, насочени към затягане на контрола върху отпускането на еднократната помощ за раждане, на която имат право студентките в редовна форма на обучение. Според Валентина Симеонова вече има случаи на бременни жени, които се записват да учат само докато получат помощта, след това прекъсват. Тази помощ се дава наведнъж и е в размер на 2880 лева. През миналата година близо 2000 студентки са я получили. Над 65 000 души с право на глас на избори ще трябва да се пререгистрират по настоящ адрес заради поправка в закона за гражданската регистрация. Тя гласи, че всеки, който е сменил настоящия си адрес в периода между 1 септември 2010 и 31 януари 2011, трябва да подлежи на пререгистрация в двумесечен срок от приемането на промените. С изменението, одобрени окончателно от депутатите, се цели предотвратяването на случаите на фиктивна регистрация по настоящ адрес, когато без знанието и съгласието на собствениците на даден имот на техните адреси се регистрират хора, които реално не живеят там. Според опозицията, тези поправки не решават въпроса с вече преместените изборни туристи. Чуйте какво казаха по въпроса Майя Манова от БСП и Искра Фидосова от КЕРП.
Предупреждавам от тази трибуна, че тези текстове ще създадат огромен проблем на добросъвестните български граждани. Тоест, това са текстове, които бетонират изборния туризъм, които легитимират изборните туристи и в същото време създават проблем на хората, които са добросъвестни. Защото те ще трябва да извършат една сложна процедура пред администрацията и да представят документи, които към момента на промяната на тях адрес не са били изискуеми.
Казахте две големи лъжи и неистини. Първата е, че ще създадем хаос и напрежение и проблеми за хората. Няма хаос и напрежение, защото това изискване от 1 януари влязло в сила на 31 януари 2011 година и важи за всички. Това, което трябва да направят тези граждани, те са 65453 в цялата страна по официална справка на ГРАО да отидат и да представят в съответната общинска служба тези документи.
И още по темата, при пререгистрацията трябва да се представят три документа: нотариален акт за собственост на имота, договор за неговото ползване и декларация, попълнена от собственика. Управляващите призоваха общините да не вземат такса на тези хора, които трябва да се пререгистрират. Президентските и местните избори да се проведат на 23 октомври, неделя, предлагат от ГЕРБ проект за решение на Народното събрание по въпроса, внесен до деловодството. По конституция изборите се насрочват не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца от изтичането на мандата на сегашния президент. А изборите през 2006 за президент са се провели на 22 октомври. Така, първият възможен ден за провеждането на изборите е 23 октомври. Изборите за местна власт се насрочват от държавния глава, а тези за президент от парламент. Още при консултациите при държавния глава преди 3 седмици, ГЕРБ, подкрепени от Атака, предложиха 23 октомври за дата за провеждане на двата вота. ДПС 30 октомври, а Левицата 13 ноември. Синята коалиция нямаше възражение за 23 октомври. Днес Михаил Миков от Левицата заяви, че предложената от ГЕРБ дата не е фатален въпрос. По думите му, решението не трябва да се вземе едностранно, защото така се отнемат конституционни права на държавния глава. Искра Фидосова от ГЕРБ обяви, че с действията си управляващите не прескачат президент.
Тази дата 23 октомври е нашето предложение, което представихме на обществото преди повече от 3 седмици. Входирахме го с подробни мотиви за това. Не съм водила допълнителен разговор и консултация извън този, който направихме, когато се сформираше Централната избирателна комисия. Това, което знам от медийно изявление на президента, че той коректно ще изпълни своя ангажимент и ще спази разпоредбите на изборния кодекс.
Не го
прескачаме, защото знаете, че в изборния кодекс и по конституция в единия случай дата се определя от Народното събрание, в другия случай дата се определя от президента, двата органа. Трябва да си свършим работата. Той заяви, че ще изслуша всички парламентарни групи, каза изрично, че ще изчака Народното събрание да се произнесе, след което ще обяви с указ датата за местните избори, което означава, че ние първи трябва да се произнесем.
По конституция президента има своите права, както и парламента за насрочване на съответните дати за избори, за местни и за президентски избори. Едно едностранно решаване, налагане на въпроса е по същество отнемане на конституционни права на президент. Тогава би могъл да възникне и един следващ въпрос при липсата на съгласие. Може ли със закон да се отнема правото на президента за насрочване на съответния вид избор? И по същество с едно такова решение, аз не знам и не бих коментирал дали то е съгласувано с президент. Но при всички случаи трябва да има съгласуване за датата, за да не се влезе в един такъв конституционен спор.
БСП ще поиска изслушването на вътрешния министър Цветан Цветанов във вътрешната комисия в парламента за мерките, които ще бъдат предприети след оповестения вчера доклад на Европол. Михаил Миков от Левицата отбеляза, че се затвърждават негативни оценки за борбата с организираната престъпност. По думите на социалиста има разминаване между наблюдението на Европол и твърденията на вътрешния министър. Нужни са действия на правителството, които да донесат такива удари върху престъпността, така че европейските партньори да получат доказателство за борба, коментира още Миков, чита какво още каза бившия вътрешен министър по темата.
Този доклад крие поне два риска. Единият е риска за прочита му, когато се решават въпросите за членството на България в Шенген. В доклада има ясни текстове, които показват връзката между организирана престъпност и опазване на границите. И втория нюанс, който можем да прочетем в него, е рисковете, които се крият при евентуално членство на България в еврозоната. Най-вече свързано с производството на висококачествени фалшификати на пари. И още един въпрос, който проистича от този доклад. Ако общата оценка за загубите на бюджетите от контрабандата на цигари в Европейския съюз е 10 милиарда евро, то по статистическите данни, които много често споменавахме миналата година и процесите, които се наблюдават през първото тримесечие на тази година, приноса на България в контрабандата на цигари е твърде голям с оглед относителното им място в Евросъюз. 10 милиарда в Европейския съюз общо преценени загуби, около половин милиард в една малка България.
Евродепутата Станимир Йочев каза, че не е голям оптимист за това, че през юни ще има политическо решение за приемането на България и Румъния в Шенген до края на 2011 година. На резултата от гласуването в Европарламента ще бъде положителен, прогнозира Йочев, но допълни, че в съвета на министрите ситуацията е по-различна. В интервю за предаването на Дарик Европа сега Йочев призова държавния връх на България да се активизира допълнително, за да се отмести тежкия предразсъдък към страната ни по казуса Шенген.
не съм чак толкова голям оптимист за срещата на министрите в рамките на съвета в първите дни на юни. Аз не съм много голям оптимист, че те ще излязат с очакваното политическо решение за приемане на България и Румъния до края на 2011 година. Много е възможно, надявам се да не се получи, но много е вероятно да излязат с решение, от което не разбираме кога точно настъпва този момент. До края на 2011 или до края на 2011 стават още някакви събития, а за реалното членство в Шенгенската система мислим за след 2011.
Тоест е възможно едно обтекаемо решение без никаква дата вътре, която да бъде спомената като крайна.
Възможно е, но това ще бъде греха на съвета, не на Европарламента. Независимо какво ще стане в пленарната зала в Страсбург в началото на юни, там може да не са трима, може да са и 30 тези, които ще гласуват против включването на България и Румъния в шенгенското пространство, но там резултата пак ще е положителен. Резултата от гласуването. Вече в съвета нещата са много по-различни и затова, когато имам възможност, както и този път с Дарик Радио, казвам, че е добре да се активизира допълнително българския държавен връх. Няколко министри, министър-председателя, президента на републиката, няколко посланици, защото без сериозно влияние, сериозно въздействие, трудно ще отместим един много сериозен, много тежък предразсъдък към нашите две държави.
Софийската районна прокуратура ще проверява дали има оказано полицейско насилие при ареста на Тенчо Попов, това каза главният прокурор Борис Велчев. Прокуратурата ще съпостави нормативните актове, по които полицията извършва арести и начина, по който е направено задържането на Попов. Богдана Лазарова с още информация.
Според главния прокурор, случаят с заместник градския прокурор на София Роман Василев присъства на ареста на Тенчо Попов вече е приключен, тъй като той бе наказан за думите си при ареста на бившия военен министър Николай Цонев.
Не бих си позволил да давам оценка за това спазени ли са правила за полицейската дейност или не, които не познавам. Нека да не обсъждаме запис, за който сме гледали единствено телевизия. Всеки един запис, който показва прояви на агресия, на насилие от страна на полицейските органи, инстинктивно буди смущение. Въпросът е дали това насилие е оправдано или не. Това може да се направи единствено в сравнението между фактически извършеното и това, което са действащите правила в системата на МВР. Наистина не ги познавам, не мога да ги коментирам. Това е проблем на професионализма на полицаите. Ако този професионализъм в кавички се изводил в престъпление, това е работа на прокуратурата.
По повод снимката, която двама от маскираните полицаи си правят, докато се извършва арестът на Тенчо Попов, главният прокурор коментира.
Никак не ме омили. Полицейската работа е сериозна работа. В нея място за фриволност няма никакво.
И още един криминален акцент. Мъж на 22 години е на лечение Пирогов след масово сбиване през столичния клуб Бият около 4 часа тази сутрин. Скандал възникнал между две компании в заведението. В масовото сбиване са участвали трима българи, четирима турци и един французин. Охраната на заведението изгонила навън скандалджиите, където обаче спора продължил. Един от турските граждани извадил нож и наръгал 22-годишното момче. По-късно на място пристигнала и полиция. От Пирогов уточниха, че там са постъпили трима младежи на мушкани с ножове. Двама от тях са братя. Един е настанен в трета хирургия, без опасност за живота. По-леко е нараняването на брат му, получил порезна рана в главата. Той е освободен за домашно лечение. Третият от компанията е с три рани на гърба, една в умбалната област и две рани в областта на мишниците. След оказаната му медицинска помощ също е освободен за домашно лечение. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето. Медика. 40 години качествена грижа за здравето. Медика. 40 години българска традиция в производството на медицински изделия и лекарства.
Ще се задържи предимно облачно и на много места с прекъсвания ще продължи да превалява дъжд. Превалявания в Западна България през деня ще спрат по-късно следобед и облачността ще се разкъса и намалее. Сумерен северозападен, в Източна България северен вятър ще продължи да прониква хладен въздух. Температурите ще са между 12 и 17 градуса.
Българско национално Дарик радио.